на хвалях Радио Свобода. З вами Ігор Карней. Пропануємо вашій увазі огляд допісів читачів нашого сайту. Тема сьогоднішнього випуску – реакція на позицію демократичного політика Віктора Івашкевича, який звернувся до громадськості по допомогу у важним не тільки для себе питанні. Нагадаю, что 10 лютого один из активистов выборчого штаба, экс-кандидат в президенты Андрея Санникова, попросил парады у слухачов и наведников сайту «Свободы» относно того, чи брать ему удел у записи ток-шоу «Открытый формат» на телеканале АНТ, выпуск якого присвящены белорусско-польским дочинениям. Запись был запланован на вечер 11 лютого. Спадар Івашкевіч каже, що такого запрошення опинувся у двоїстим становищі. З одного боку, варто пойти і сказати, коли хочеться мати добре дочинення з любими сусідами, то найперш треба визволити усіх політв'язнів. З іншого боку, пропагандистська машина запрошує опонентів на такі шоу не для того, щоб дати можливість там виступити, а щоб зманіпулювати і скористати у своїх метах. Істі чи не істі? Ось у чому питання. Бо влади ж можуть сказати, ми давали можливість представникам опозиції виказатися, а вони відмовилися, бо не мають що сказати. Але коли це зв'язати з державним телебаченням, то існує небезпека, що це буде використано супроць конкретної непожаданої особи. Фактично за сутки на форумі «Свободи» з'явилися 150 порадів Віктору Івашкевичу, як у такій ситуації лепш себе поводити. Меркування поділилися практично наполову. Одні закликали скористати момент і усе ж виказатися відносно теперішньої політичної ситуації в Білорусі. Інші виказувалися категорично супроць по ходу на телебачення, покольки пропаганда все одно поверне ситуацію супроць опонента у режиму. Таким чином, починаємо. Першим на просьбу Віктора Івашкевича адреагував Язеп з Прозороков. Ось ягоная думка. Ісці, бути розумним і здолець сказати правду насуперек усім їх хитрикам. Не змогли ж вони посварити кандидатів на теледебатах. А коли чуваєте сумнів у контрпропагандистських якостях, то може лепей не ісці і не брудиться, не удільничати у потеплясовці. Категорично супроць уділу у ток-шоу на офіційним АНТ читачка під ніком «Тетка». І тлумачить чому. Гэта не першая твоя, Віктор, спроба паўдзельнічаць у нечым падобным. І ўсе мінулыя чым скончыліся? Паразаю. Нешта выразалі, нешта спляжалі, ды ўсе высілкі атрымаліся марнымі. Па-другое, мы ж самі абвясцілі, што ўлада нелегітымная, а беларускае тэлебачанне – орган гэтай улады. Па-трэцяе, БТ «Брахалаўка», якую мала хто глядзіць пасля 19 снежня. А той, хто глядзіць, той цябе і не пачуе. Тату з Ваўкавыска адказвае і Віктору Івашкевічу, і цётцы. Ісці, безумоўна ісці, паважаная цётка, гэта ў горадзе можна глядзець кабельнае тэлебачанне. Нехта здольны быў паставіць талерку ў вёсцы, але большасць беларускага насельніцтва мае магчымасць глядзець толькі некалькі беларускіх хлуслівых праграмаў, якія робяць чалавека зомбі. Таму, калі ёсць прапанова, значыць можна паўдзельнічаць, але маючы сваю канкрэтна вызначаную пазіцыю. І праўда, могуць пасля падаць усё па такім соусам, што вось далі слова апазіцыі, а яны пазашываліся як мышы пад венік. Віктор з Гомелю яшчэ больш катэгарычны. Вас запрашаюць на Гебельс ТБ, таму я лічу, можна ісці толькі на перадачу, якая ідзе адразу ў эфір. Але пры Лукашэнку гэтага не будзе. Усе іншыя фарматы – гэта прапаганда. Згодны з ім наведнік нашага сайту Андрэй. Не ісці, нічога добрага з гэтага не атрымаецца. Змантажуюць так, якім трэба, і зноў будзем у дурнях. Аднак цэлы шэраг людзей перакананыя, што неабходна скарыстаць любую магчымасць, каб паспрабаваць данесці да беларусаў іншую праўду – праўду дэмакратычных рухаў і партыяў. Адзін з найбольш папулярных допісаў – варта ісці, толькі трэба як след падрыхтавацца да ўсіх магчымах з іх боку пастак. Якаў Зменску удакладняе – калі будзе магчымасць выказацца ў простым эфіры, то ісці трэба. Калі такой магчымасці не дадуць, лепей туды і не хадзіць. Нехта Рыгор на просьбу палітыка аб дапамозе адрэагаваў так. Івашкевіч, вы дзе? У турме. Таму не вер, не прасі і не супрацоўнічай. Гэта закон. І наогул, як на контруху за новыя выбары без Лукашэнкі? Вы яго падтрымліваеце ці не? А калі так, дык трэба брацца за працу. Здаецца, многія памылкова думаюць, што гэта лёзунг да наступных чарговых выбараў. А на самой справе рух трэба ствараць зараз і валіць Лукашэнку за год або два, пакуль ідзе хваля ў свеце, пакуль свежы прыклад Егіпту. Спадар Івашкевіч, вы калісьці былі адным з лідараў працоўнага руху на Беларусі. Што з вамі сталася? Сканчае рытарычным пытаннем слухач. Наступная нізка парадаў. Беларуска, Менск. Сумлены чалавек да напёрсташнікаў, хлусаў, бандзюганаў за адзін стол не сядае і рукі не падае. Даверу да БТ ніякага няма. Мы будзем ведаць, пра што вы хацелі сказаць, а вось тым, хто глядзіць хлуслівае тэлебачанне, невядома, як яны і што пакажуць. Лена Зраубішаў. Варта ісці і не падавацца на правакацыі БТшнікаў, а смела выказаць праўду ад імя ўсіх нас, аб тым, што мы хочам справядлівых выбараў без фальсіфікацыі. А вось Уладзімір Чужанцоў з Менску перакананы. Ні ў якім разе удзельнічаць у ток-шоу нельга. Паколькі яно ў запісе, любая разумная думка спадара Івашкевіча будзе выразаная. А тое, што застанецца, будзе зманціравана такім чынам, што яго ў лепшым выпадку выставяць бяззубым апазіцыянерам, а ў горшым – наогул дурнем. Да таго ж удзел у праграме – дапамога рэжыму ў стварэнні нейкай бачнасці плюралізму, якога на самой справе не існуе. Нехта глядач падае свае аргументы. Калі выступаць па гэтым ТБ, то гаварыць трэба зразумела і дакладна, без вады, каб не маглі выразаць сэнс звароту. Хоць думаю, гэтыя прафесіяналы ў двухкосі пасадзяць Івашкевіча ў заднім радзе, і калі слова дадуць, то пасля мантажу ён будзе выглядаць, прабачце, ідыётам. Уладзімір з гораду М. Пайсці можна, але толькі для выкрыцця сутнасці лукашэнкаўскай палітыкі. Браць прыклад з таго, як паводзілі сябе кандыдаты падчас тэлевізійных дэбатаў. Не дазвалялі маніпуляваць сабой і гнулі сваю лінію. Іван Шэга са Слоніму катэгарычны праціўнік любога, нават ускоснага супрацоўніцтва з уладамі. На ягонае перакананне, пакуль на Беларусі ёсць палітычныя зняволеныя, удзел ва ўсялякіх ток-шоу, праводзімых беларускім тэлебачаннем, ёсць амаральным учынкам. Віктар, цябе запрасілі з адной мэтай – вярнуць сабе маральную перавагу над апазіцыяй, страчаную падчас удзелу апанентаў Лукашэнкі ў тэледэбатах і выступах кандыдатаў на тэлебачанні. Наўрад ты скажаш больш, чым яны, рэзюмуе спадар Шэга. А вось нехта Аляксей сітуацыю бачыць як элементарную. Што тут думаць, Віктар? Вы ж не першы дзень у вялікай палітыцы. Будзе просты эфір – ідзіце. Не будзе – хай ідуць самі. Да палеміки далучаецца даўні паплечнік Віктара Івашкевіча, экс-депутат Вярховнага Савету Валянцін Голубеў. Віктар упэўнены, што трэба ісці. Ты разумны, абазнаны чалавек, маеш адпаведныя спецыяльнасці і палітычны досвід. Натуральна, не пакажуць усё тое, што ты скажаш ці захочаш сказаць. Зусім верагодна, што ў нечым і зманіпулююць. Але што, нам зараз заўсёды хавацца, ад усяго адмаўляцца і гаварыць толькі з тымі, хто нас любіць? Ты добра памятаеш, такое ўжо ў нас было. Я віншую цябе, што менавіта ў цябе з'явілася такая нагода. Я б пайшоў. Ідзі і змагайся, перамагай. Валянцін. А хтосьці ласла пры гэтым дае некалькі карысных парадаў. Віктар, ідзі спакойна і ўдзельнічай, але гавары простымі сказамі, старайся не даваць ацэнак, інтанацыйна завяршай кожны сказ кропкай. Вазьмі з сабой дыктафон і запісвай. Закерзонец з горадні. Паважаны спадар Івашкевіч, калі вы не ўпэўненыя, што здолееце супрацьстаяць маніпуляцыям, то не хадзіце. І хай гавораць, што сабе хочуць. Звычайна і часу, каб выказаць альтэрнатыўную думку, там даецца няшмат. Міхаіл з Беразіно ад ідэі паходу не ў захапленні. Ісці ў логава хлусні, каб яе абразіць і дасягнуць пры гэтым поспеху, гэта шэрагу неверагоднага. Як напісана, калі ён хлусіць, робіць сваё, бо ён хлус і бацька хлусні. І яшчэ, ён быў чалавека-забойца ад пачатку і не выстаяў у ісціне, бо няма ў ім ісціны. А абраза для чэсных людзей у нас кожны дзень хапае. Жэня з РБ у гэтым сэнсе не такі катэгарычны. Трэба выказаць ім усё, што накіпела ад 19 снежня. Яму апаніруе аж бета. Ніякіх стасункаў з брахалаўкай, толькі пры ўмове прамога эфіру. Інакш ні-ні. Насамрэч вельмі багата электронных лістоў, у якіх рэфрэнам гучыць. Пагаджацца на проставы эфір, але адразу ж адмаўляцца ад запісу. Маўляў, усё адно парэжуць. Цалкам лягічна пацікавіцца, а ці не заблытаўся сам спадар Івашкевіч ад такой колькасці абсалютна супярэчлівых парадаў? Ці не апынуўся ён яшчэ ў больш складаным становішчы? Паслухаем ягонае меркаванне.
Не, ну, в прынцыпе, яно распадаецца на тры часткі. Адна частка казала не ісці, бо злачынны рэжым, значыць, і трэба яму байкот. Другая частка казала, калі ісці, так толькі на проставы эфір, бо ёсць гарантыя, што прагучае твае слова. А трэцяя частка казала, трэба ісці, бо ёсць надзея, што хаця бы некалькі словаў, некалькі фразаў пройдзе в эфір. Ну от, из размовы з рэдактаркай я зразумеў, што ні слова, ні фразы не пойдзе в эфір, менавіта той, якой бы я хацеў, менавіта палітвязні. Нават это вот слово адно палітвязні в эфір не пойдзе. Ну, а адказваць на пытанні, які на там падрыхтавалі, некія правакацыйныя, ну, без сэнсу. Таму, в прынцыпе, арыентую спілкуючися на тих, хто раїв на от істі, каб хоч що-небудь прогучало, я довідався, і мені було сказано, що то, що я хочу, каб прогучало, не прогучить.
Як ви міркуєте, слушно увогуле поступили, що запитали такої поради?
Я вельми задоволений, що мені така думка прийшла, тому що люди давали коментарі свої не так, як часто буває, ніякі особні фрази з різними оцінками, негативними чи позитивними, а давали обґрунтовані відкази. Це фактично отрималася така дискусія на тему можливих дій в сьогоднішніх умовах. І шмат було різних виказаних думок, порад. І тому, я думаю, в принципі, сама форма зворотної сувязі, то зараз я закранув питання тому діла в цьому ефірі, але ж перед демократичними силами узникнуть питання і у діла формату проведення різних і масових акцій, і проведення кампанії по визволенню політв'язнів, чи проведення кампанії за свободні вибори. І я побачив, що з людьми раїться треба, і головне, що люди з удячністю цього сприймають і задовольні виказують свої думки. Причому я ще раз підкреслюю, не просто ніяке плявузгання, а вельми обґрунтовані, розважливі думки.
Але большиня слухачів і наведників сайту «Свободи» протягували спрашатися відносно найбільш розумного вийстя з такої двухсенсовної ситуації. Ось що прикладом написав Ігор з Мінську. Віктор, ми вас тут як у ветку за лінію фронту накеровуємо. Що ж зробиш, коли так поділилося наше громадство після 19 снежня? Так прикладно все ми себе відчували, коли приходили на виборчі участки, ніби у тил до ворога. Але нічого, ми народ партизанський, перемогли нацистів, переможемо і горнолижних хокеїстів. Ваш поход буде цаглінкою у мур будучей і недалекої перемоги. Бо само з'явлення там іншодумця так чи інакше буде впливати на далеко неоднородну аудиторію. При тим, що пам'ятаючи былого ведучого вибору, невідомо, об чим насамреч думають гетія ведучія. Використовуйте шанец, ди захопіте язика. Анонімний автор со столиці грунтовно тлумачить, чому треба було б пайсти у пропагандистське логово. Спадар Віктор, ви один з тих політичних діячов, які не заплямили свій гонор поборами і грантами, не лезли в лідери, хоча і мали таке право. Ваш голос много значить. Я б не став перці на владу, бо ви самі ведаєте, як на самой справі все відбулося. Хотіла б влада усіх під корень висекчи, то і вас би не минула. І Хадику, і Вячорку, і шмат кого іншого. Нельга быць у вечнай апазіцыі. Трэба шукаць кропкі агульнанацыянальнай еднасці. Вы ж бачыце, што народ не падтрымлівае экстрыму. Пікіруйцеся з праціўнікамі ў прэсе, на радыё, але не вядзіце дзяцей на ашафот, не выхоўвайце шахідаў. Сёння зрабіць гэта не цяжка. Будзеце на тэлевізіі, засяроце ўвагу на мове. Яна сапраўды стала элементам палітыкі, але па віне ўлады. Звярніце ўвагу на адукацыю і яе непатрэбную палітызацыю. Звярніце ўвагу на апошні саўмін, дзе навідавоку было нежаданне міністраў браць на сябе ініцыятыву, працаваць шчыра на карысць радзімы. Пагутарыце пра поўны завал у медыцыне, пра жабрацкія паліклінікі, садысцкія адносіны да хворых. Жаданне ўлады быць Швейцарыяй – гэта як жыць пры камунізме. Разбіце гэты заклік, які нічым не падмацаваны. Пэўна, вас запытаюць пра санкцыі. Тут на ваша сумленне. Не думаю, што 90% насельніцтва краіны іх жадала. Галоўнае, не зганяйце сябе ў кут катэгарычнасцю. Апеліруйце да пошука згоды. Нам з вамі яшчэ ісці па нацыянальнаму шляху. Нагадваю, што вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ігар Карній. Працяг агляду допісаў наведнікаў нашага сайту пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергій Шупа, сёння ў праграме. Суэм партыі БНФ прыняў заяву ў сувязі з выхадам з партыі больш за 80 сяброў. Ірына Халі патрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Александра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Дакументамі адваката Алесі Міхалевіча зацікавіўся Мін'юст. Сёння ўвечары ў польскай амбасадзе ў Вашынгтоне амерыканская піаністка Лара Даунс дае канцэрт музыкі Шапена і Барбера, у якім яна прысвячае адзін твор ахвярам рэпрэсій у Беларусі. Яшчэ сёння прагучаць экспертызы свабоды пра эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцій для беларускай эканомікі, агляд допісаў чытачоў нашага сайту, тэма сённяшняга выпуску, ці ёсць сэнс апазіцыянеру ўдзельнічаць у палітычнай перадачы БТ і таксама дом літаратара. Заставайцеся з намі.
Вы зноў на хвалях Радыё Свабода. Слухайце працяг агляду допісаў чытачоў нашага сайту. Ля мікрафону Ігар Карней. Тэма сённяшняга выпуску – рэакцыя на пазіцыю палітыка Віктара Івашкевіча, які звярнуўся да грамадскасці па дапамогу ў важным не толькі для сябе пытанні. Адзін з актывістаў выбарчага штабу, экс-кандыдатаў прэзідэнты Андрэя Саннікава, папрасіў парады ў слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды» адносна таго, ці браць яму ўдзел у запісі ток-шоу «Адкрыты формат» на телеканале АНТ. Заклікам «Не ідзі» допіс такога зместу. Віктар, нават калі выражуць усё, што ты скажаш, то пакінуць, як ты проста ківаеш галавой у момант, калі нехта гаворыць паскудства. Змантажуюць, не адмыешся потым. Салідарны з гэтым болт. Не ісці, бо ніколі пры Лукашэнку наш народ не пачуе тое, што павінен пачуць, праўду. Выкарыстоўваюць сябе ў сваіх мэтах, але не на карысць Беларусі. ШОС з Менску развівае думку. Чаму нашы людзі спрабуюць разбіць сабе лоб, наступаючы на адны і тыя ж граблі? Вы даўно не глядзелі Гебельс ТБ? Што там рабіць? Вас выставяць пасмешышчам і яшчэ атрымаюць дывідэнды. Якая ў Беларусі дэмакратія? Тое, што зрабілі кандыдаты, вам аднаму не зрабіць. Гэта наіўна, самаабман. Не забывайце, што тады было перадвыбарчае ток-шоу, і так званыя вядучыя змушаныя былі саступіць цвёрдасці і мужнасці прэтэндэнтаў на пасаду. Яны ўзялі як колькасцю, так і напорам. А вы, прабачце, будзеце там як камар на дупе ў слана. Справам піскнуць у запісу, а монтажоры вам крылы абрэжуць па самае-самае. Віталь з плошчы працягвае. Дарагі Віктар, гэта нават не рызыка, а чыстая пастка. Зараз яны спяць і бачаць, каб нешта супрацьпаставіць аплявухам карэспандэнта НТВ Павла Селіна. Хай і дубова, але нешта накампануюць, і пасля будзе не адмыцца. Звінаваціць апазіцыю ў тым, што яна адмаўляецца ад шчырай размовы, яны могуць. А ў нас зараз мусіць быць адзін адказ. Усе размовы толькі пасля выхаду тых, хто за кратамі. Дзякуй за прапанову выслухаць наше меркаванне, але ў цябе ёсць лепшы досвід, чымсьці ў бальшыні з дарадчыкаў, і ніхто цябе ў баязлівасці не ўпікне, акрамя, зразумела, правакатараў. Да завочнай дыскусіі далучыўся Дмітрый з расійскага Рыбінску. Ісці і звярнуцца да Александра Рыгоравіча, а гэта галоўны глядач, дзеля якога арганізуецца ваш выступ. Магчыма, гэта спроба супрацоўнікаў раскрыць свой рот, які ўжо доўгі час зводзіць сутарга страху. Адразу заявіце сваю пазіцыю аб жаданні ўзаемаразумення паміж грамадзянамі, якой бы пазіцыі яны не трымаліся, таму што ўсе хочуць жыць у незалежнай Беларусі свабодна, шчасліва, багата і ва ўзаемнай любові. Паклічце Александра Рыгоравіча асудзіць грамадзянскае супрацьстаянне. Тады гэта можа стаць афіцыйным публічным прызнаннем, што падзеі, якія адбываюцца, гэта ненармальная з'ява. Многія звышзаўзятыя служачыя імкнуцца выканаць не толькі афіцыйныя распараджэнні, але і жаданне, як яны мяркуюць, гегемона, і даходзяць у сваім запале да гістэрыі, што ўласціва апошняй стадыі знявагі. Міхал, горад БП. Паважаны Віктар, я так асабіста лічу, што трэба абавязкова пайсці на гэтую перадачу, бо хоць, канешне, яны могуць скарыстаць усе вашыя словы супраць вас, але з іншага боку, калі там пачнецца, што бывае даволі часта, нейкае бязглуства, ці вы адчуеце, што марна прыйшлі, дык заўсёды можна сысці са студыі, як гэта зрабіў Някляеў на сваім выступе. Іншымі словамі, пачаліся нейкія правакацыйныя пытанні, то падняліся і сказалі: «Прабачце, але я бачу, чым гэта ўсё скончыцца, і дыялёг немагчымы з-за таго, што вы не маеце асабістай думкі», і пайшлі з чыстым сумленнем са студыі. Петра з Менску не без едлівасці і намёкаў. «Віктар, калі ў вас няма сваіх думак, ці вы баіцеся іх выказаць, вазьміце з сабой Малінкевіча, Кастусёва, Алепія Раманчука. Можна адказваць і па паперцы». Олег з Салігорску. «Калі ёсць хоць нейкая магчымасць паўплываць на лёс палізняволеных і тых, хто зараз пераследуецца, трэба яе выкарыстаць, не звяртаючы ўвагу ні на што, ісці на перадачу. Гэта абавязак палітыка, і трэба яго выканаць». Гісторыка Ірына Лаўроўская з Берасця падае сваё стаўленне да праблемы ў больш шырокім аспекце. «Віктар, шаноны, калі ўжо ўвесь свет сказаў, да выпуску ўсіх зняволеных ніякіх перамоваў і кантактаў, то, думаю, варта і самім беларусам трымацца прынятага алгарытму дзеянняў. Пакуль не выпусцілі закладнікаў, няхай самі з сабой размаўляюць». БТ – гэта орган ідэалагічны лузара і нелегітымнага Лукашэнкі. І ты пытаешся, ісці ці не ісці? Не, не ісці. І не прыцягваць да іхніх каналаў гледачоў. Хочаш выказацца? Іди на Белсат і кажы. Няхай яны просяцца туды і тлумачаць сваю здраду народу і Конституцыі, а не ты і не мы. Гэтую пазіцыю падзяляе ў сваім допісе і дэмакратычны актывіст Сергей Мальчык з Горадні. «Віктар, цалкам падзяляю пазіцыю Лаўроўскай. Да вызвалення палізняволеных хай улады задушацца са сваімі праблемамі. Не давай сябе выкарыстаць як рыгор». Андрей Зменску працягвае дыскусію. Паважаны Віктар, не сакрэт, што пры сваіх іншых добрых якасцях вы не маеце якасці бліскучага прамоўцы і харызматычнай знешнасці. Але нават калі б яно так было, БТ-монтажнікі могуць выразаць усё значнае, што вы скажаце. Пакінуць эканні і бэканні і паказаць самае непрыгляднае. Успомніце, як паказвалі Пазняка ці Севярынца. Калі ісці, то просты эфір. А тут катэгарычнае «не». Я за Зменску. Віктор, калі вы наважыцеся пайсці туды, будзьце гатовыя да самых брутальных правакацый. Польская тэма – гэта ўлюблёная савецка-расейская ідэалагічная тэма. У іх рэйтынгу ідзе адразу пасля габрэйскай. Монтаж будзе таксама прапагандыскі, гэта ясна. Але прафесіяналаў на дзяржаўных каналах проста не засталося, і ім будзе вельмі цяжка закрыць гэтыя дзіркі. І апошняе. Майце рашучасць і адвагу ў любы момант устаць і пайсці са студыі, нават у жывым эфіры. А лясны брат заклікаў да поўнага байкоту дзяржаўных тэлеканалаў. Лічу, што трэба байкатаваць гэтае лукашэнкаўскае ТБ, яго ўсё роўна нармальныя людзі не глядзяць. І няхай яны сцвярджаюць, што апазіцыя не хоча ісці на іх перадачы, разумны чалавек зразумее, чаму гэта. Зразумела, што наўпроставага эфіру вам не дадуць, а калі дадуць, то апошняе слова ўсё роўна будзе за імі. Пад нікам Лэйр з такой пазіцыяй не згодны. Калі не пойдзеце, вас могуць абазваць баязліўцам і паказаць, што пасля 19 снежня апаненты рэжыму сядзяць па норах і баяцца высунуць галаву. Мая парада – ідзіце і будзьце там самім сабой. Ёсць і больш радыкальныя прапановы. Адна з іх такая. Варыянт толькі адзін – заклеіць сабе ў студыі рот скотчам, і калі гэта пакажуць, магутнейшае пасланне будзе. Калі не пакажуць, то і не здолеюць сказаць, што ён адмовіўся. Гамяльчук Яўген Якавенка. Варыянт, але баюся, гэта скарыстаюць на свой манер і выставяць чалавека ідыётам. Людзі, што ў стане ўспрыняць пасыл такога ўчынку, і так не вераць БТ. А астатніх пераканаць за 10 секундаў запісу, бо больш наўрад ці дадуць, немагчыма. Байкот. Анатолій Зменску. Вельмі шаноўны спадар Віктар, я цаню ўсё, што вы добрага рабілі дзеля Беларусі. Але вы не тэлевізійная асоба і наўрад ці здолееце адказаць на няўтульныя пытанні. А іх зашмат і ў нас да вас, і да ўсёй экс-каманды. Выбачайце. Ліс з Віцебску ў сітуацыі, якую спадар Івашкевіч нечакана закрануў, нарэшце ўбачыў спробу самакрытыкі апазіцыйных лідараў. Адзіны плюс пытання Івашкевіча ў тым, што чалавек сумняецца ў сваіх мазгах. Ад генерала апазіцыі гэта даўно не чуў. Але пытанне наіўнага чалавека. Ісціна ў практыцы. Практыка БТ сведчыць, што ўсе запісы шоу «Гебельс БТ» выкручвае на карысць узурпатара ўлады. І што, гэтага Івашкевіч не ведае? Гарадзенец Кастусь. Спадар Віктар, ісці і ісці для таго, каб правясці рэкагнасцыроўку і паставіць галоўнае пытанне – вызваленне палізняволеных. Дзейнічаць з розумам і добра падрыхтавацца. У іх таксама не салодка. І стан як на раздарожжы, бо не ведаюць, што рабіць і куды пайсці. Неабходная ініцыятыва. Трэба глыток свежых думак і паветра для нашых хлопцаў за кратамі і для людзей беларускіх таксама. Дарогу асіліць ідучы. Многія пэўна ведаюць, што ўвечары пятніцы 11 лютага Віктар Івашкевіч свой выбар зрабіў. Ад удзелу ў ток-шоу «Адкрыты фармат» палітык адмовіўся. Паслухаем ягоную пазіцыю.
Я прачытаў усе гэты каментары і рэкамендацыі, і з улікам тых, хто раіў ісці, каб хоць адну фразу там ставіць в эфір, я датэлефанаваўся да рэдактаркі праграмы Наталі Стэлемах, якая мяне і запрашала, і задаў на прост пытанне, ці можа яна гарантаваць, што в эфір вводзе хаця бы адна фраза, а менавіта, што толькі вызваленне палітвязняў можа спрыяць добрасуседскім адносінам і Польшы, і іншымі краінамі Еўразвязу. На што ёй было сказана, што тэма палітвязняў не прадугледжана дадзенай праграмай, што у мяне ёсць канкрэтна падрыхтаваныя пытанні, якія яна пакуль агучыць не можа, што там не прадугледжана тэма палітвязняў, сама это словазлучэнне палітвязня в эфіры гучаць не будзе. Ну, на што я сказаў, што тады я асабіста не бачу сэнсу в этом удзельнічаць, бо як я ўжо выказваўся, калі звяртаўся за парады да чытачоў, бачыў бы сэнс толькі в тым, каб падняць пытанне палітвязняў. Калі это, в прынцыпе, было адразу адмоўлена, ну, тады нема сэнсу туды ісці.
То бок вы адмовіліся?
Да, ну, я аргументацыя. Еще раз скажу, што людзі, які раілі ісці, казалі, каб можна было падняць тэму палітвязняў, я звярнуўся да рэдактаркі, та адназначна сказала, што тэма палітвязняў в эфір не пойдзе.
Толькі вас з апазіцыі запрашалі ці шэкалі?
Я спытаў, да, ну, сказалі, што толькі мяне.
Першы раз, в прынцыпе, прэцэдэнт такі, каб палітык да шырокай такой грамадскасці звярнуўся такім
пытанням. Ну, калі не лічыць онлайн-канферэнцыю, звычайна атрымліваецца сістэма, што палітык адбрэхіваецца. наезда у нас. А тут это, да, вот это упершиня.
Зрозуміло, что рішення Віктора Івашкевича проігнорувати запрошення на удел у программе «Открытый формат» устешило одних и занепокоило інших. Першие переконанные, что ни при каких умовах не варто навод спробовать наближаться до державного телебачения, другие лишать, что все ж треба было поспробовать донести до громадскости альтернативную думку. Галина Артеменко из Немеччины подыходит до проблемы одиноправильного выбору с такой позиции. Сподарство, вы обмярковываете эту тему как женщины, пора становиться мужчинами и субъектами у политики. Что значит идти в студию до людей, которые незаконным чином захопили уладу? Это значит признать их законность, легимитизовать, показать свою слабость, быть объектом у политики, а не субъектом. Это пастка особисто для вас, сподар Ивашкевич. Я уже вы думаете, что некто в этой студии собирается шукать правду, текируется интересами белорусского народа. Это ж пропагандистская машина, скированная любого скомпрометовать. У такой ситуации потребно проявить солидарность и усим политикам у один голос стоять на обороне интересов белорусского народа. Вам потребно показать себя мощным политиком и выставить потребования до режима. Выпустить турму полезневоленных, снять усих чужинцев с посад и в первую чергу керовника российца химичной промысловости, спынить этноцид и манкуртизацию насельництва. Нема чего ганьбить белорусов, что у их нема мовы, культуры, истории. Мы ж не недочеловеки, а нормалевые люди. И нареште провести новые выборы без Лукашенки. Под нагодой походу на телебачення згадали Виктору Ивашкевичу и иншее. Нехта Зина пиша. Питаний до Ивашкевича есть, але нават не про Польщу. Ивашкевич, як сябра партии БНФ, спочатку поспробовал стать старшинем, але побачил настрой делегатов и зняв кандидатуру, а потом поспробовал расколоть фронт. Настроить шастку Менской организации супрать. Не удалось. Наплевал на партийное решение и выступил супрать партийного кандидата, перешевши до Санникова. На площе его не видать было, улады до его претензий не мают. Уже 20 годов нигде не працуя. Узор оппозиции. Что вы ему раете? Хиба не ясно? Побежить куды треба. Василий Вауранюк с Берестя безапелляционно заявляя. Такие, как Ивашкевич, у соправдный час не мают морального права называть себя лидерами оппозиции. Сподару Вауранюку да иншим критикам Виктора Ивашкевича отказывая аноним. Ну что вы до Ивашкевича придираетесь? И он хоть Лукашенко у Европу не пропихивая, як Янукевич ти Костусев. Не служит Луку, и это головное. Усе остатнее не страшно. У тим лику и внутри партийные спречки. Хтось ти под ником родный не застается у боку от чергового раскола у шерогах Белорусского народного фронту. Спыните ганебное высветление относительно ОБНФ. Соромно. Дорослые люди оповодят себе, як дети. Дочекайтеся съезду и там кажите, что лечите потребным. А до того часу, принамсі, заховывайте лояльность партии. Однако это уже нагода для особного обмеркования. Вы слухали огляд дописов на сайт Радио Свобода, який тычился реакции на зворот демократичного политика Виктора Ивашкевича. 10 лютого он попросил парады у наведников нашего сайта относно того, ці брать ему удел у записи ток-шоу «Открытый формат» на телеканале АНТ. Свои пропановы Виктору Ивашкевичу дозлали больше за 1500 человек. Вы слухали Радио Свобода. С вами был Игорь Корней.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфира «Свобода».
Щодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи.
Кожная первая полгодинка – новинная оперативная информация, репортажи с места подеи, расследование.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
По-белорусски.
Без цензуры.
Это ваша свобода.